halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha December waa 29 sanadka 2018 idaacadda waa saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saakiya caalamkana waxa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan isku wadnay dadka oo dhanna waa laftii iyo isaan iskala jirnay in badan baan kala maqnay mid kasta xisbigiisii ku soo noqday ahayd. haddana waxaan isnay waa inaan USNT soo celinno. maanta dadkii moodayay inay USNT dhimatay waxaan u sheeganaa inay USNT jirto.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Maxamed Cabdu oo hore uga tirsanaa xildhibaanada mucaaradka ee Jabuuti oo ka waramaya kulamo ay isugu yimaadeen xisaabta mucaaradka ee Jabuuti oo raba inay dib u soo nooleeyaan isbahaysigii burburay ee USN. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar argagixiso oo ka dhacay dalka Masar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin helnaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hoggaamiyaha ee dalka Suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya ku riday dad mudaharaad dhigayay oo ku sugan magaalada Khartoum. mudaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diiday yahay qiimo koror ku yimid rootiga, kuwaas oo haatan ay ku soo kordheen dalab ah in dowladda ay talada ka degto. booliska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadaysanayay, kuwaas oo soo bandhigay bannaanbaxyo kadib markii ay ka baxeen masaajid ku yaalla duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii Jimcaha. goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka mudaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaalla guud ahaan dalka oo dhan, oo ay ku jiraan Umu Durmaan, magaalada dekedda ah ee Port Sudan, iyo sidoo kale Cadbara iyo Madani. sawiro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujiyeen qiiq badan oo kasoo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada Khartoum maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayiro.
dowladda Mareykanka ayaa beenisay in ciidamada Suuriya ay la wareegeen magaalada Manbij kadib markii ciidamada Mareykanka amar lagu siiyey inay ka baxaan gabi ahaanba dalka Suuriya. magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji ah, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay militariga Suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda Suuriya ay la wareegeen saldhigyo muhiim ah oo magaaladaasi ku yaalla. laakiin isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya sheegashada ciidamada dowladda Suuriya. waxaan xasilay gistaal ka dagal socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. garabyo ka mid ah xisaabta mucaaradka ee Jabuuti ayaa isugu yimid kulamo ay ku doonayaan inay dib ugu soo nooleeyaan isbahaysigii mucaaradka ee kala jabay ee USN. faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
axsaabtan siyaasiga mucaaridka ayaa kala ah xisbiyada PND, ARD iyo UDG oo kala ah PND, ARD iyo UDG oo ah gaar ahaan garabyada aan haysan sharciyada xisbiga. waxaa kaloo ka mid a qaybahan mucaaridka ee shirarku u socdaan shaksiyaad la yaqaan oo ka tirsan mucaaridka Jabuuti sida Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole iyo Cumar Shirdan Cabaas. qaybahan mucaaridka Jabuuti ee kulamadu ay u socdaan ayaa fayan ka dhigtay Aadan Maxamed Cabdu oo ah xildhibaan mucaarida oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka Jabuuti, isagoo ay waramayna marka hore ii faahfaahiyay sababta ay ugu baahdeen inay kulmaan.
waxaan isku nimeednay dadka oo dhanna waa dadkii USN iskula jirnay, in badan baan kala maqnayn mid kasta xisbigiisii ku soo noqday ahayd. haddana waxaan isnay waa inaan USNT soo celinno. maanta dadkii moodayay inay USNT dhimatay waxaan u sheeganaa inay USNT jirto.
laakiin aadan USN dadka reer Jabuuti way ka hadheen wax iminka u tirsan maaha, iminka USN wax jira maaha.
USN way jirto maantana dee jow cusub baa jira. USNT-na waqtigeegii u yimiday waqti haboon baan ku jirnaa. sidaas daraaddeed USNT inay soo noqoto ayaan nidhi way soo noqotay, ma dhiman bay ahayd, way iska jirtay, way soo qaaday. iminka
iminka waxaad ka hadlaysay aadan shirka nacam waxaad u qabsateen mucaarid baad ururinaysaan, USN baad dib boardka uga tumaysaan, mucaarid fara badanna waxaa jira jooga dalka oo shaqaynaya iyo qaar dibadda jooga oo diasporadii reer Jabuuti qayb ahaan ay ka mid yihiin. marka kuwa ma la hadasheen, ma isogtihiin, waa sidee?
kuwii dibadda jooga waan is ognahay, ururkii hore ee Paris ayay ku sameeyeen kii kalena waxay ku sameeyeen Bruxelles waan la soconaa dadkeeni baa ku wada jira annagu iyo iyagu waa hadaf mid weeyaan
kuwa gudahana
waan isla soconaa waan ognahay haddaan yani kala socono la moodayo kala socod na dheeranayo maaha waa la isku wada iman doonaa ayaan ku leeyahay
imika xagan Djibouti waxa gudaha jooga oo mucaarida oo la soo qaadan kara duqi hore ee galada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Cabdiraxmaan TX loo yaqaan waxa kaloo jira Umar Cilmi Khayre oo isaguna ka soo noqday magaalada Brussels ee dalka Belgiga oo imika xogaa ku sugan Djibouti marka iyaga ma saaragteen oo mowd hadashay
ha dadkii dad baan u soo dirnay TX anuu aan arkay wuxuu yiri imika partigeegi baan ku mashquulahay laakiin waxa ku iman doonaa buu yiri waan sugeynaa cid kama tageyno Umar Cilmina kongre baan qaban doonaa waan arki doonaa buu yiri dad kasta ballan ballan leenahay shicibka Djibouti oo dhan wayna wada sugeeyaan waa la wada iman doonaa
way halkee ka socotaan markii aadan
waxa weeyaan de anagu maanta Djibouti waxay joogtaa meel xun yani wadaxun oo yani talishku uu mariyay annagu iyo shicibku waxaan leenahay Djibouti hal wala noolaado talishkuna wuxuu leeyahay anuu kaliya han noolaado annagu waxaan leenahay ha wada tashanno wixii jira aan ka meel marno dhulka ha badbaadino
hadaba Maxamed Muuse Turtur oo ka mid ah wajiyada la yaqaan ee mucaaradka Djibouti ayaa kadib markii ay kulmeen qaybahan mucaaradka iga waramay inuu ku biiray yeyn kale
hadda ragga waan maqlay hadalka inay wax qodaan way la soo xiriireen the experience siyaasadeed baan leeyahay dadku ka raaciisiin de mabda iyo program baa la isku raacaa shakhsi iyo magacyo la taabtay la isku ma raaco
in yara adeega raali hadaan ka dhexgalo waa niman siyaasiyiin oo shakhsiyaad reer Djibouti la garanayo xilal soo qabtay oo soo xaq u ma lahayn inay wax sameeystaan oo aanba ilaahdan dib baan board kooga tumayna USNT mucaaradka
may xaq u leeyihiin deeda reerka halkay ka kaxeynayaan iyo halkay dejinayaan umada hawl sheegaan anu program sameeyeen ma ogi laakiin programka oo kulka la arko umba wax lagu daayi karaa i aamin iyo ma taqaan sidii globe lahayd maxaa loo jiray masafada jaara wax loo jiray socon mees waa qaran iyo mustaqbalkiisa iyo waxa ka hadlayna weey marka programkoogu markii baad waa la darsi dooraa
xisbi malihi si madax banaan baad doorashooyinkaad uga qayb gashaa Maxamed Muuse Turtur yuu ma talaabo la isodon karaya cidad ma tashawaayo
hadalkaaga si toos ah aan uga jawaabay horta shicibkaygu iyo xisbigaygu waa shay weynaha Djibouti weey waa ruuya 1992kii bisha September 4-teed markii dastuurka jiidka la sameeyay ee xisbi afar xisbi ah iyo dawladda oo gooshay leeyahay xisbigaygu wuu yaalaa wasaaradda arrimaha gudaha ee waana la duugiro Bikaduus ma lagu soo aasine xisbigii Turtur gudoomiyaha ka ahaa iyo 120 qof iyo magacyadoodi halkii ay yaali marka bil xisbigii xisbi waxaan ahay irbada hordada lagu muday laakiin shicibkaygu iyo xisbigayga
dhinac kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka CDU ee midowga dimuqraadka reer Djibouti Umar Cilmi Khayre ayaa isla dhawaan ku soo laabtay Djibouti isagoo arrimo la xidhiidha caafimaadkiisa muddo ku maqnaa magaalada Brussels ee Belgiga wuxuuna marka hore iga waramay xaaladiisa caafimaad
waa run dalka waan ka maqnaa laakiin caafimaad ugama maqnayn shaqana waa ku jiray caafimaadkana maadaama dalkeenna caafimaadkiisi uu iska lii kolleyba xoogaa waan isu soo eegayay waan soo maarek waanan caafimaad qaba aad iyo aad baan u fiicanahay
soomaaha maanta inaad siyaasad isaga fadhiisatid waa inaad ka fogaataa meel walbahaar iyo fikir iyo arrimo siyaasadeed iyo soomaaha inaad siirisatid
dakhtariga ma odhanin anna inta aan dhagdhagaaqi karayo baylaha iyo muuqata ka fadhiisan maayo
inkastoo intaad maqnayd laba sano ku dhawaadka aad ka warqabtay jamhuuriyadda Djibouti xaaladda iyo waayaha dalka haddana aniguna warka ku siiyo waxaad ku soo laabatay dal jamhuuriyadda Djibouti oo horumar sameeyay dadka ishooda ay wanaagsan tahay daara cadcad la arkayo maxaa ku muuqda adiga
ramadaanow arinta waxaan dib baan u dhigan doonaa horow marka aad adigu sheegaysaa aad arkayso iyo daaraha cadcad iyo waxa waan dib baan u yar dhigan doonaa isha soo marin doonaa magaalada marka ka bacdi baan isku soo noqonaynaa wax ku odhin doonaa haddii aan leeyahay
marka laga tago in arrimaha siyaasadda mucaarid iyo muxaafid iyo waxa ay qof caqilood ah odayo reer Djibouti marka horumarka uu dalku sameeyay miyaa la isudhan kareen Umar Cilmina maanta waa inuu dadkiisa dhinac ka raaco
maama Soomaaliya jirto oo Ramadaan oo indhuhu waxay arkayaan bay ilkuhu gooyaan baa la yiraahdaa horumar wuxuu dhab noqon marka ummada reer Djibouti ay sheegto ee ay tiraa wallahi halka talaaba la qaaday iyo horumar noqon doona laakiin horumarka telefishanka Jabuuti sheegay horumar la sheegayo oo ay ummada reer Jabuuti arkaysa maaha waa ku ay dad shakhsi arkayaan kaasuna deed ma muuqde laakiin cishada horumar la taaban kara la arko ummada reer Jabuuti ba sheegi doona
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
daacadda saaka iyo caalamka ayaa la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa ay idin ka imaanaysa magaalada Washington laba qof oo dalxiisayaal ah oo dhashay dalka Vietnam iyo qof u dhashay dalka Masar ayaa geeriyooday kadib markii qarax lala eegtay baabuur basa oo waday koox dalxiisayaal ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka yiraahdo Giza ee dalka Masar faafaynta warkan waxa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni waxaana la soo koobayaa Xuseen Barre
warbixiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in qaraxaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen 10 qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Vietnam iyo darawalkii baskaasi waday oo isaguna u dhashay dalka Masar wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegtay in basaskaasi ay saarnaayeen 14 qof oo dalxiisayaal ah oo ka yimid wadanka Vietnam isla markaasina qaraxa lala eegtay xilli uu marayay meel wada ah oo ku taala mantiqada haramka ciidamada amniga ee Masar ayaa xiray dhammaan wadooyinka gala meesha qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaan la xiriira cidda geysatay qaraxa ilaa iyo hadda ma jiraan koox gaar ah oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxa lagu dilay labada qof ee dalxiiska u tagay dalka Masar ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Mustafa Madbulli ayaa warfidiyanka gudaha ee dalkaasi u sheegay in basku uu ka baxay khadkii aaminka ahaa ee ay mari jireen gawaarida dalxiisayaasha dalxiiska ayaa ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka Masar inkastoo sanadihii ugu dambeeyay dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii argagixisadu ay beegsatay dalxiisayaasha safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa ugu baaqday muwaadiniinta jooga dalka Masar inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah hadaba Cabdalla Axmed Qaalib oo ah garyaqaan degan dalkaasi Masar ayaa faafayn ka bixinaya qaraxa lala eegtay baska ay saarnaayeen dalxiisayaasha
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar sida ay sheegtay gaari basa oo ahaa nooca dalxiisayaasha raacan oo watay 14 qof ay saarnaayeen oo u dhashay dalka Vietnam ayaa lala eegtay qarax isagoo gaadhigu markaasi marayay deegaan la yiraahdo Maryuudi oo ka tirsan gobolka Giza oo Qaahira Kubra ka tirsan ilaa iyo hadda dhimashadu waxaa la sheegayaa laba qof iyo sidoo kale ninkii hagaha uu ahaa ama daliilkii tusinayay ama masaari ahaa ninkii dalxiisayaasha waday dhaawacuna ilaa iyo hadda inta la sheegay waxa uu marayaa 10 qof gaarigana waxaa saarnaa sida wasaaraddu sheegtay 14 qof ilaa iyo hadda waxay ku jiraan ciidamada amniga baaritaanka xaaladda safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in ay uga digaysaa muwaadiniinteeda inay ka ag dhawaadaan meelahaas iyagoo sidoo kalena ay ugu baaqaysay inay qaataan digtooni arrintani waxay ku soo beegmasaa ama qaraxani iyadoo ay dadka masiixiyiinta ah ee wadanka Masar u diyaargaroobayaan dabaaldegyada sanadka cusub waxaana aan jirin ilaa iyo xilligan cod sheegatay qaraxan iyadoo ay u muuqato in ay dhankeeda kalena wasaaradda amniga ee dowladda Masar oo ay ugu dambeeyay isku dayday xagga dalxiisayaasha inay soo kasbato ama dalxiisayaal badan ay soo galaan dalka Masar inaysan hadda dhaawac ku noqonayso iyo dhaqaalihii dalkaba
sanadkii 2017 laba qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa tooray lagu dilay hotel ku yaala magaalada Qardaqa ee gobolka Baxrul Axmar dowladda Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay dagaal ba'an kula jirta kooxaha argagixisada ah oo weeraro iyo qaraxyo ku dishay boqolaal qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayid ah kadib markii ay weeraro ka geysteen gobolka waqooyiga Sinai ee dalka Masar
Xuseen Barre oo ino soo koobay warbixintii oo ino soo diray wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Saxnuun halka kala socodteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal halka magaalada socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u furatay safaaradeeda ku taala magaalada Dimashq kadib muddo 7 sano ah oo ay ka maqnayd dalka Suuriya. Rajada nabad buuxda oo ka aslaxda dalkaasi ayay weli adag tahay in la saadaaliyo. Hadaba Cashe Ibrahim Aadan ayaa dib u furida safaaradda Imaaraadka iyo waxa ay ka dhigan tahay waxa ay wax ka weydiisay Maxamed Bulaayi Maxamed oo ka faalooda siyaasadda Bariga Dhexe oo degan magaalada Qaahira dalka Masar.
waxa sida muuqata waxaa jira wadamada carabta inay waqtigan dambe ay aad u raadinayaan inay soo celiyaan xiriirkii la lahaayeen wadanka Suuriya sida noqonahay bishaan bartamaha heeri September 16 waxa booqo sharaf iyo ku tagay markii ugu horeysay kadib markii intay sawirada ka dhacday dalka Suuriya madaxweynaha dalka Suudaan Al-Bashir waxaynu ogsoonahay safaaradeeda dalka Dimashq waxa sidoo kale saacad kadib waxa wasaaradda arrimaha dibadda waddanka mamlakada Bahrain ay ku dhawaaqday iyaduna in ay sii socoto hawlaheeda safaaradda Dimashq marka isbeddeladan hadda soo biiray waxay ugu magac dareen in ay taageero u fidinayaan dalka Suuriya inay rabaan wadajirka dalka Suuriya iyo madax banaanidiisa.
Waxaan ognahay Maxamed muddo 6 sano ka badan ayuu dalka Suuriya waxa uu ku jiray dagaal iyo burbur dhimasho badan iyo qax badan ayaa dalkaasi ka dhacday muddo 6 sano u dambeysay warsan kama soo yeereynin dalka Suuriya. Marka talaabadan hadda dawladda Imaaraadka ay qaaday ma waxa loo qaadan karaa in ay soo noqonayso rajadii dalka Suuriya?
Adiga billa had waxa weeye arintaas wax u muuqataa in la rabo in la soo celiyo dawladda Suuriya aqoonsi mar labaad waxa weeye dawladaha Carabta oo markii hore kala laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee Suuriya iyo khaasatan nidaamka Bashar al-Assad ee la hayay inay dib u soo celinayaan waxa jirta oo yaani hadda la wado in la rabo oo waxa sheegay ila diblomaasiyadeed lagu kalsoon yahay in la rabo loo ololeynayo in dib lagu soo celiyo mar labaad kursiga ay ku lahayd Suuriya in dib looga shaqeysiiyo jaamacadda Carabta sidii noqon lahayd bisha Maarso ee sanadka 2019 waxa shir carabta ka dhici doona dalka Tunis waxa socota dagaalo la rabo dawladaha Carabta inay ku soo celiyaan sidii noqon lahayd dawladda ugu waaweyn ee ka soo horjeeday Suuriya taageersanaa nidaam waxa weeye kacdoonkii halka ka dhacay waxa kharash badan ku bixiyay xogada nidaamka Bashar al-Assad ee dagaalamayayna taageero badan iyo kharash badan siinayay waxay ahaayeen dawladaha Khaliijka oo ay ugu weyn tahay dawladda Sacuudiga waxa ila diblomaasiyadeed lagu kalsoonayay hadda ay sheegayaan inaysan Sacuudigu waqtiga aan la joogay aysan dib u arkin inay mar labaad u soo laabato jaamacadda Carabta ee dawladda Suuriya. Sidoo kale waxaa dhacay asbuucan oo muhiim ah iyadana waxa markii u horeysay laga soo bilaabay 2002 dib u bilowday isu socodka diyaaradaha ee Suuriya ka baxa Tunis taga asbuucan diyaarad 1,800 ayaa waxay tagtay dalka Tunis waxay isku jireen dad diblomaasiyiin hadda ah oo diblomaasiyiin hore ah dad dhaqaatiir iyo waxa weeye wax garabka dalkaas si guud marka waxaa moodaa in dawladaha Carabta ay waqtigan u arkaan muhiim inay tahay in la soo celiyo xiriirkii Suuriya la lahaa inuu soo laabto dawladii diblomaasiyadeed ee dalka Suuriya sida marka waxa weeye bayaanka Imaaraadka soo saaray warbixinta Imaaraadka soo saartay iyo midda ay Bahrain soo saartay labadaba lagu sheegay waxa la leeyahay waxa lagu taageersan yahay jirka dalka Suuriya iyo madax banaanidiisa iyo sidoo kale in lagaga hortago faragelinta waxa weeye gobolku ku hayo marka arintaas doon badan ayay dhalisay yaa weeye gobolka ku hayaayay faragelinta Suuriya
Maxamed waxaan ognahay in tani markii khilaafka dalka Suuriya uu bilowday waxaan ka warhaynaa in dalal fara badan ay gacmaha kula jireen kuwaasoo dana siyaasadeed oo kala duwan kale bariga dhexe ha ahaato quwadahan kale caalamka ha ahaato gacmo badan ayaa dalka Suuriya ku jiray oo isku xaglinaya intaasoo dana kala duwan kalaha marka furashadan hadda ay dawladda Imaaraadku ay safaaradda ka furatay marka ma waxaa loo qaadan karaa inay tahay baaq ay u dirayaan dawladaha kale ee danaha kale dalka Suuriya inay iyaguna safaaradahooda sidoo kale bilaabaan sidii ay dib markal uga furan lahaayeen dalka Suuriya
sidaas sheegtay waxa weeye Suuriya waxay ahayd 2011 laga soo bilaabo meel dawladda badan ee dunida ah kuwo waxa weeye Afliimiya iyo kuwo dawliya labaduba ay ku dagaalamayeen sidii ogsoonahay waxa weeye asbuucii la soo dhaafay waxa weeye madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanku wuxuu cadeeyey inuu kala baxay ciidamadiisii waxaanu ogsoonahay in uu yiri waxa u wakiishay la dagaalanka dhamaystirka ururka Daacish dawladda Turkiga waxaanu ognahay inuu halkaas Turkigu uu ku helayo waxa saameyn badan ku yeelanaya Suuriya xiriirka Turkiga iyo inay fiican yihiin Ruushka oo kargelin weyn kula nidaamkana garab istaagna Iran iyo waxa weeye Turkigu inay xiriirkooda aad u fiican yahay marka dawladda Carabta waxaa moodaa Mareykanka oo ay markii horeba yacni daba taagnaayeen in uu meesha maadaama uu ka baxay inay iyagu rabaan inay waxa weeye taalintooda iyo sidkoos u ciyaaraan oo Turkiga waxa weeye aysan u dayn keliya Iran inay kula lamaan Suuriya iyo kaalintooda muujiya midaas aad u muuqataa.
محمد بولاي محمد او قفال السياسه دبريق دخا او دغن مغالده قاهره دلك مصر او خطبه التلفون كوغو ربيع عاشي ابراهيم هذا كانت كل سعتنا واذا عد الصبح من رابطه الصومالي في او اي
saxafiyinta dalka Kenya ayaa dhaleeceeyay weerarada lagu hayo saxafiyinta dalkaasi warbixin qoraalaha oo gudigu soo saaray ayaa lagu eedeeyay laamaha amniga ee dalkaasi inay ku xadgudbaan saxafiyinta faafahinta warkan waxa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
gudiga ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen xadgudubyo culus in loo geystay qaar ka tirsan saxafiyinta xilli ay shaqadooda ka wateen maxkamadda sare ee dalka Kenya weer culus ay ku soo qaadeen laamaha amniga raasimaha fulinta gudiga saxaafadda dalka Kenya David Omoyo ayaa shaaciyay in jimcihii la soo dhaafay weer culus lagu qaaday qaar ka tirsan saxafiyiin hawlgal ka sameeyay maxkamadda sare ee dalka halkaas oo ciidamada booliisku ay xadgudubyo ugu geysteen wuxuuna sidoo kale sheegay inay raaciyaan hannaanka saxaafadda dalka Kenya u yaala in qof walba saxafi uu xor u yahay gudashada shaqooyinkiisa Mr. David ayaa waxa uu sheegay in saxafiyiin fara badan gudaha dalka Kenya lagu dhibaateeyay xilliyo kala duwan oo howlahooda ay ka wadeen intooda badanna ay ahaayeen kuwo u dhabar adeegayay qaylidaanta noocan ay sameeyeen mid heerkeedii sida noocan oo kale gaartay balse haatan aysan afka sii qabsan karin bita kamaani oo ka tirsana telefishinka KTN Elwood Mwangi oo ka socda telefishinka K24 naa ciidamada booliiska dalkani Kenya weerareen wuxuuna sheegay inay tahay mid ay cambaareynayaan guud ahaan tacdiyada saxafiyiinta dalkani Kenya loo geysto Kenya kumaysan badnayn ku xadgudubka saxafiyiinta dalka waxaana intooda badan ahaayeen kuwo xurmad fara badan ka muujinayay balse ciidamada amniga dalka Kenya ayaa xilliyada doorashada iyo xilliyada siyaasiyiinta isku soo baxyada ay sameeyaan ay isku dhacyo kala kulmaan saxafiyiinta howlahooda doonaya inay gutaan isha kaamiradana inta badan qabto waxyaalaha aysan ciidamada amniga iyo siyaasiyiinta dalka Kenya aysan indhahoodu ku raaxaysanin laabaha booliisku la haatan kamaysan hadhacdaasi gudiga saxafiyiinta dalka Kenya ay haatan cambaareynayaan baraha bulshada TV-yada dalka Kenya iyo waliba idaacadahuna ay sida tooska u tabinayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa la socotaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington Xuseen Raadan marka la hadlayo xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsanid casha xogaga amanka ee dalka Suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay ku riday dad mudaharaad ka dhigay oo ku sugan magaalada Khartoum mudaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diidan yahay qiimo kororka ku yimid rootiga kuwaas oo ay haatan ku soo kordheen dalab ah in dawladdu ay talada ka digto booliska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadeysanayay kuwaas oo soo bandhigay barnaabaxyo kadib markii ay ka baxeen masjid ku yaala duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii jimca goob joogayaal ayaa sheegay in dadka mudaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaala guud ahaan dalka oo dhan oo ay ku jiraan magaalada Umu Darman iyo magaalada dekedda ee Port Sudan Cadbara iyo Madani sawiro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya in qiiq badan oo ka soo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada Khartoum maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayiro dowladda Mareykanka ayaa beenisay in ciidamada Suuriya ay la wareegeen magaalada Manbij kadib markii ciidamada Mareykanka amar lagu siiyay inay ka baxaan gabi ahaanba dalka Suuriya. Magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji ah, waxaana warsaxaafadeed ka soo baxay militariga Suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda Suuriya ay la wareegeen saldhigyada ugu muhiimsan magaaladaasi. Laakiin isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax cadaynaya sheegashada ciidamada dowladda Suuriya.
aad baad mahadsantahay Xuseen. Qodobada warka caalamka ugu weyn ayaa la socoteen, waxaadan uli dhegaysanaysaan tabintayada saakaya caalamka laantaafka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanada Faadumo Qaasin iyo heesta Halaygu Dadaalo.
heeskaasi Halaygu Dadaalo iyo codka fanaanada Faadumo Qaasin Hilowle ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. Tani kulanti dab waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.